А зараз слово Юрасю Бушлякову.
2 лютага спаўняецца 175 гадоў з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. Да падзеяў, звязаных з чынам Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў, прымеркавана сёлетняя агульнанацыянальная дыктоўка. Адсюль і выбар тэксту для дыктоўкі. Ліст з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага. І зараз першы сказ тэксту. Браты мае, мужыкі родныя. Браты мае, мужыкі родныя. Наступны сказ. З падшыбеніцы маскоўскай прыходзяць мне да вас пісаці, і можа раз астатні. З падшыбеніцы маскоўскай прыходзяць мне да вас пісаці. І можа раз астатні. І можа раз астатні. Наступны сказ. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Новы сказ. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, але не жаль згінуць за тваю праўду. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, але не жаль згінуць за тваю праўду. Але не жаль згінуць за тваю праўду. Наступны сказ з новага радка. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова перадсмертнае, бо яно, як з таго свету, толькі для дабра твайго напісана. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова перадсмертнае. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова перадсмертнае. Бо яно, як з таго свету, толькі для дабра твайго напісана. Бо яно, як з таго свету, толькі для дабра твайго напісана. Толькі для дабра твайго напісана. Зараз цалкам гэты сказ. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова перадсмертнае. Бо яно, як з таго свету, толькі для дабра твайго напісана. Наступны сказ ізноў з новага радка. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і навуку. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце. Як калі чалавек у галаве мае розум і навуку. Як калі чалавек у галаве мае розум і навуку. Цалкам гэты сказ. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і навуку. Тагды ён толькі магчыме жыць у багацці. Тагды ён толькі, памаліўшыся Богу, заслужыць неба, калі збагаціць навукай розум, разаўе сэрца і радню цэлу сэрцам палюбіць. Тагды ён толькі магчыме жыць у багацці. Тагды ён толькі магчыме жыць у багацці. Тагды ён толькі, памаліўшыся Богу, заслужыць неба. Тагды ён толькі, памаліўшыся Богу, заслужыць неба. Калі збагаціць навукай розум. Калі збагаціць навукай розум. Разаўе сэрца і радню цэлу сэрцам палюбіць. Разаўе сэрца і радню цэлу сэрцам палюбіць. І радню цэлу сэрцам палюбіць. Яшчэ раз гэты сказ. Тагды ён толькі магчыме жыць у багацці, тагды ён толькі, памаліўшыся Богу, заслужыць неба, калі збагаціць навукай розум, разаўе сэрца і радню цэлу сэрцам палюбіць. Новы сказ. Але як дзень з ноччу не ходзіць разам, Так не йде разом наука правдива з няволі московской. Але як день з ночу не ходить разом, але як день з ночу не ходить разом, так не йде разом наука правдива з няволі московской. Так не йде разом наука правдива з няволі московской. Гэты сказ яшчэ раз паўтараю. Але як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам навука праўдзіва з няволяй маскоўскай. Пішам далей наступны сказ. Дапокуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацця і ніякай навукі. Адно намі, як скацінай, варочаць будуць не для дабра, але на пагібель нашу. Дапокуль яна ў нас будзе, дапокуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе. Дапокуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацця і ніякай навукі. Не будзе праўды, багацця і ніякай навукі. Адно намі, як скацінай, варочаць будуць. Адно намі, як скацінай, варочаць будуць. Адно намі, як скацінай, варочаць будуць не для дабра, але на пагібель нашу. Варочаць будуць не для дабра, але на пагібель нашу. Не для дабра, але на пагібель нашу. Гэты сказ цяпер цалкам. Дапокуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацця і ніякай навукі. Адно намі, як скацінай, варочаць будуць не для дабра, але на пагібель нашу. Наступны сказ з Новагарадка. Для таго, народзе, як толькі калі пачуеш, што браты твае з-пад Варшавы б'юцца за праўду і свабоду, тагды і ты не аставайся ззаду. Але, ухапіўшы, за што зможаш, за касу, сякеру, цэлай грамадой ідзі ваяваці за сваё чалавечае і народнае права, за сваю зямлю родную. Для таго, народзе, як толькі калі пачуеш, для таго, народзе, як толькі калі пачуеш, што браты твае з-пад Варшавы б'юцца за праўду і свабоду, як толькі калі пачуеш, што браты твае з-пад Варшавы б'юцца за праўду і свабоду, тагды і ты не аставайся ззаду. Тагды і ты не аставайся ззаду. Але ухапіўшы, за што зможаш, але ухапіўшы, за што зможаш, за касу, сякеру, ухапіўшы, за што зможаш, за касу, сякеру, цэлай грамадой ідзі ваяваці за сваё чалавечае і народнае права. Цэлай грамадой ідзі ваяваці за сваё чалавечае і народнае права. За сваё чалавечае і народнае права. За сваю зямлю родную. Чалавечае і народнае права за сваю зямлю родную. Гэты сказ яшчэ раз цалкам. Для таго, народзе, як толькі калі пачуеш, што браты твае з-пад Варшавы б'юцца за праўду і свабоду, тагды і ты не аставайся ззаду, але, ухапіўшы за што зможаш, за касу, сякеру, цэлай грамадой ідзі ваяваці за сваё чалавечае і народнае права. За сваю зямлю родную. Апошні сказ з Новагарадка. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе. Што тагды толькі зажывеш шчасліва, што тагды толькі зажывеш шчасліва, Калі над табою маскаля ўжо не будзе. Калі над табою маскаля ўжо не будзе. Яшчэ раз гэты апошні сказ тэксту. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Шановныя спадарыні і спадары, дарагія сябры, звярнуў вашую ўвагу, што напісаўшы дыктоўку, свае тэксты вы можаце даслаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Пераможцы дыктоўкі атрымаюць кнігі ад Радыё Свабода. Таксама мы разыграем плэеры.